Hivi sasa ni saa 10 alasiri. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Kenya imesema kwamba haitalipa fidia inayodaiwa kuitishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab ili kuachilia huru madaktari wawili wenye asili ya Cuba waliotekwa nyara tarehe 12 mwezi uliopita katika kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma amesema ni kinyume na sera za serikali ya nchi hiyo kujadiliana magaidi na kulipa fidia. Wiki iliyopita wazee wa jamii ya Somalia kutoka upande wa Kenya ambao walikuwa wamekutana na wazee kutoka upande wa Somalia walisema madaktari hao walikuwa katika eneo la Jubaland na kwamba walikuwa salama. Mmoja wa wazee hao alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba wanamgambo wa Al-Shabab walikuwa wadai shilingi milioni 150 pesa za Kenya, sawa na dola 150,000 za Marekani, ili kuweza kuachilia huru wahudumu hao wa afya. Maafisa waandamizi wa utawala wa Trump leo Jumanne wanatarajiwa kufika mbele ya baraza la wawakilishi kwa vikao vya faragha ili kutoa maelezo kuhusu kile ambacho White House inasema ni vitisho vya kijeshi vya Iran huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ni mmoja wa maafisa hao ambaye anatarajiwa kueleza wabunge kwamba Iran ilihusika katika hujuma na mashambulizi yaliyolenga malori ya kubeba mafuta yaliyotekelezwa wiki iliyopita dhidi ya vituo vya mafuta vya Saudi Arabia. Mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alikosoa utawala wa Trump kufuatia hatua ambazo umezichukua tangu rais huyo alipoingia mamlakani, ikiwa ni pamoja na kuiondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 kati ya Iran na nchi nyingine. Katika ujumbe wa Twitter, Zarif pia alitoa wito kwa Marekani kuiheshimu Iran. Naye rais Trump kwa upande wake alisema utawala wa Iran umekuwa dhalimu.
So with Iran we'll see what happens, but they've been very hostile, they've truly been the number one.
Kwa hiyo swala la Iran tutaona nini kitatokea, lakini wamekuwa wadhalimu sana kwa kweli, wamekuwa wasababishaji wa ugaidi nambari moja katika nchi hii. Na unajua wakiwakilisha nchi yao, lakini kwa hakika nchi yetu imekuwa kihusika zaidi kwa sababu tunajaribu kusaidia watu wengi. Hatuna taarifa kama kuna jambo litatokea, lakini kwa hakika likitokea tutajibu kwa nguvu kubwa. Hatutakuwa na njia nyingine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Malawi Peter Mutharika anagombea muhula wa pili madarakani katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika unaofanyika hii leo. Jumla ya wapiga kura wapatao milioni 6.8 wanashiriki shughuli ya kupiga kura. Itakayoamua iwapo Mutharika mwenye umri wa miaka 78 ataendelea kutawala Malawi au kumpigia kura naibu wake Salus Chilima au mhubiri wa kanisani aligeuka kwa mwanasiasa Lazarus Chakwera, ambao wameahidi kupambana na ufisadi uliokithiri nchini Malawi. Kampeni ya Mutharika imeangazia maendeleo ya uchumi na uboreshaji wa miundo msingi. Chilima alijiondoa kutoka chama kinachotawala cha Rais Mutharika cha Democratic Progressive mwaka uliopita na kuunda chama kinachoangazia maslahi ya vijana ambao ni nusu ya idadi ya wapiga kura wa Malawi. Chakwera, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress Party, alishindwa na Mutharika kwa kura chache katika uchaguzi wa mwaka 2014 na ameidhinishwa na aliyekuwa rais wa zamani wa nchi hiyo Joyce Banda. Wengine wanaochaguliwa katika uchaguzi wa Malawi ni wabunge na madiwani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika lugha ya Kiingereza. Kwa heri kwa sasa.